Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji dekabry, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda döwlet idaralary Berdimuhammedowyň täze goşgulyp plakatlaryny satyn almagy mezur edilýär. Aşgabadyň ilatyny gribe garşy tanzim edilýär. Çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Kevit ýaşaýjylary subsidiýerlenýän önümlere garaşýar we beýlek täzelikler. Ozaly soňky habarlar dinlä. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 16-njy dekabrda Brüsselde toplanyp Belarus, COVID-19, energiýa we Rus-Ukraina serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada maslahat edýärler. Orsiýetiň Ukraina serhedinin alkymyny goşunça emlemek we çözmek ähtimallygy sammitiň gün tertibindäki baş meselelerin biri bolup durýar. Ýewropa Birleşigi Orsiýeti dartgynlyklary gowşatmagy, täzeliniň diplomatiýanyň çägini günnogor Ukrainadaky 7 ýyllyk konflikti çözmek tagallalaryna girişmäge çagyrdy we islenlik görnüşde hüjüm edilen ýagdaýyna Angliýa we ABŞ bilen utgaşdyryljak täze sanksiýalaryň girilijekdigini aýdyp paýwat etdi. Orsiýet hüjüm etmek planlarynyň bardygyny inkar edýär we Ukrainanyň NATO agza bolmak ähtimallygy Günwatar Birleşiginiň öz Günwatar serhedindäki işleri barada bir topar beýanat etdi. Rus-Ukraina dartgynlygy Birleşik liderleriniň 15-nji dekabrda goňşu günnogor Ýewropa ýolbaşçylary bilen geçiren sammitinde hem baş mesele boldy. Awtoritar dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň rejimine gönükdirilen 5-nji gadaganlyklar tapgyryna girdenden soň öz günnogor serhedindäki migrasiýa akymy bilen baglanykda Ýewropa Birleşigi Belarus bilen arada dören krizis hem maslahatlaşar. Energiýa bahasynyň ýokarlanmagy we dowamly inflasiýa howpy hem Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň arasynda geçirilýän gepleşikleriň bir temasy bolar. Bu çekişmeler Baltika deňziniň düýbünden Germaniýa Rus gazyny getirjek dagwaly demirgazyk akym 2 geçirjesine hem zarba urup biler. Rus we Hitay liderleri iki ýurdun günwatar bilen barha dartgynlaşýan gatnaşyklarynyň arasynda bitew fronty görkezmäge synansyp 15-nji dekabrda geçirilen wideo maslahat wagtynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň hiliniň nuskolyk dereje ýetenligini bellediler. İki goňşy ýurdun günwatar bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda bir topar mesele sebäpli ýaramazlaşdy we ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin geçen hepde geçiren demokratiýa sammitine olaryň hiç biri çağırılmadı. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Hıtaylı kardeşi Xi Jinping'e bizim yurtlarımızın arasında hizmettaşlığın täze nuskası dörödü diyenliğini. Bunun iki yurdun arasındaki umumi serhedi ebedi parahatçılık ve hoşniyetli komşuçuluk kuşağına öğürmek aygıtlılığını hem özüne alyanlığına etti. Hıtay, Xinjiang sebtinine adam hukuklarının köpçülüklerin baskılanmağı ve Hong Kong'daki siyasat atlıkların kısılmağı, şeyle de Hindi, Yugoşunman sebtindeki harbi işçenliğinin artmağı sebepli ABŞ ve Evropa tankıytlarına sezi var oldu. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 15-nji dekabrda 3-nji gyýdy Uruhshona Rahmonowany ýurdun Angliýadaky ilçisi wezipesine berledi. 9 saganyň atasy bolan Rahmonyň başga da bir näçe ýakyn garnaşy möhüm resmi wezipeleri eýleýär ýa-da Merkez Aziýanyň iň garyp postsowet respublikalarynyň biri bolan Tajikistanyň giýirdejilik kärhanalary gödökçülük edýär. Rahmon Tajikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyrýar. Hukuk toparları ve karşıtaşları onun başkası fikirlenenlere çıdamayanlığını ve tankıçılarını basıp yatırayanlığını aydıyarlar. 2016 yılı ol Ruhsana'nı London'daki Tezik İlçhanası'nda işlenen biraz son Duşenö'ye getirip Taşarı İşler Ministerliğine yolbaşı vezipe verledi. Ol bu maskalanın tesirinden peydalanıp ummasız bağlık toplamakta tanılayan telekeçi Şamsullah Sohibov'a durmuşa çıktı. Rahman'ın 34 yaşlı oğlu Rüstem Paytak Duşenö'nün hakimi ve Tezikistan'ın meclisinin yokor palatasının başlığı olup işleyer. Täzik liderinin yine bir gaydi Ododo Rahman prezident divanının başlığı. Ododo'nun adamsi Cemalettin Nuraliyev olsa Merkez Bank'ın başlığının birinci orunatarı olu işleyer.